Mora mitombo ny vatako sy ny saiko rehefa milalao aho.